یہ پلیئر آزاد لک راجو سے Ашамгыз хайрлы болсун, хурматлы радио тыңдаучылар. Шуу 2011 жылдын 13 марты кептенин екшембе күнү кептенин жеми кепleşүмүз ва орус тилинде киперекрёсток программабызды эштермеден озол күнүн хабарларын диккатыңызга көтөрүлөрүз. Микрофон өңүндө Назар Худайберди.
Ашамгыз хайрлы болсун, хурматлы тыңдаучылар. Башта хабарларын кэбиринин кыйсача маалымын менен тааныштырыйар. Японияда атом электр станциялары белән багылы арадалар дәвам итәр. Истанбулда журналистлар демонстрация кечерди. Аманның солтаны кеңеше тәәдә ытиярлык берди. Инни шөембеле хабарларын доларак мәгълүмат белән таныштырыйар. Японияда юрдың демирғалық күнін оғырын нақи Фукусима атом электрик станциясының нақи яғдай білін мағли аладалар артмасын доуам еттіріяр. Күйішлі ертітіремеді станция бөліклөйін ойран болды. Ядро реакторларының бейірінің хәдіркі яғдай тәвәплі ресмілер алады білдіріярлар. Мүңлер чадым радиоактив зәхерленме қоупы тәвәплі бетараптын көшірліяр. Güýüji 9 baly deňiz ýertitirmesi Ýaponiýada hepdeniň anyny güni boldy. Onuň ýylyndan aýylgaş deňiz harasaty geldi. Pidarlaryň ençimi müň adama ýetmegi mümkin. Şu gün Ýaponiýanyň premier ministri Naoto Kan halky agdy birlige çagyrdy.
Konkaýny kono daýjişin to tsunamini taýstymy?
Ýertitirmeden hem harasatdan soň Ýapon halkynyň birleşip ähli kynçylyklary ýeňip geçşekligine ynanýaryn diýdi hem 2-nji jahan urşundan soň ýurdun häzir iň agyr ýagdaýy başdan geçirýärligini aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow, Japonya'nın imperatori Akihito ve Japonya'nın premier ministri Naoto Kan'ı tebigi betbağçılık zirarlı gıynan çatını yolladı deyip Türkmen metbuatı habar berýär. Şuun İstanbul'da Türkiye'nin dürlü şehirlerinden gelen münglerçe jurnalist türme vatılın kardeşlerinin boşadılmağını talep edip köçe çıktılar. Demonstrasiya İstanbul'un merkezinde oldu. Ona şeyle de adam hukuklarını koruyucular, medeniyeti işgahirleri, oppozisiya okuyucuları katnaştı. Olar adaletli suğudun koruğunu yazılan şıgarları, tutsak edilen ya öldürülen jurnalistlerin suratlarını götürüp geçtiler. Şahin başında 5 jurnalist 2003-cü yılda hükümete karşı dirliuşuga katnaşıkta ayıplanıp tutsak edildi. Bir işin derneği 2007-cü yılın meğer devam ediyar. Sonki bir neyselin devamını dirliuşuk boyunca 100 tögörögi inteligensiya okuyulu tutsak edildi. Onların arasında muğullumlar, jurnalistler var.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Güne firde günün havarlarını devam ettiriyar. Amanın sultanı Kabus ben Said, Albo Said, şu gün Amanın gengeşine kanun çıkarcılık ıhtiyarlığını verdi. Hazırki hareket ediyen kanunu değişli özgörtmeler giyizmek boyunca yürüte komisyon dörüdüler. Şu vaqt içinde diňe maslahat berji funksiýasy bolan geňeş iki palatadan, iki öýden saýlanýan şuralar geňeşinden hem bellenýän döwlet geňeşinden ibaratdy. Sultanyň veto goýmak hukuky saklanarmy? Bu soragyň jogaby näbelli bolup galýar. Bir hepde mundan öň köpçülikden protest aksiýalaryna jogap ýok münne sultan bir näçe ministri wezipesinden gowupdy. Yerdan deriyatının gün matar kenarına İsrailler üçün tədi 100 qovraq çay qurmaq barıda İsrailin gelen kararını Palestin yolbaşıları üzülkesili yazgardı. Palestin avtonomiyasının baştutanı Mahmud Abbas'ın vekili bu kararı yalnız hem kavul ederlik deyil atlanırdı. Yerdan'ın gün matar kenarına ki Itamar obasında bir Yevrey maşkalasının öldürülmeginden bir gün geçen son şu gün İsrail hakimiyetleri tədi kuruluşuk barıdaki karar makulladı. 5 İsrailli, 3 çağatı bilen eğer ayal öz önüne Palestinler tarafından öldürülü. Olur, şuunca aylanır. Şuun Bahreyn'in payitahtı Manama'da polisiya göz yaşardıcı gazulunmak bilen oppozisiyanın Novot'taki protest aksiyatını dargattı. Gözü bilen görenlerin maglumatına göre protestçiler in esasi köçelerin birini yapıp esasi mali idaraları yerleşen etrafı varma ziyaret etmeyi planlaştırıptır. Оппозицияның мүңлөрчө тараптарлары Манаманың меркезинде сакланыяр. Олар сиясий реформалар кечирмек һәм шайлардын хукукларын арттырмагы талап эдиярлар. Илатының агла бөлөгү шай мусулмандардан дурыян Бахрейни сүннө мусулман династиясы долонуряр. Хөкүмәт ядерлекче аадаулык эгилишик белән чакланыяр. Оғанстандағы НАТО күшлерінің екі харып құрлық чейінің хелек олындығыны командование хабар берді. Харып құрлықшыларың бір Оғанстанның күнін оғырыны, қозғылан сонларың хүжімінні, екіншісі юрдың күн ортасында бомба партламасында хелек болыптыр. Оғанстанның күн ортасында Қандағар уәлайетінің юолың қырасында қойлын бомбаның партламағы нәтижесінде шуын 4 адам өлді деп, Оғанстанның Чарийшілер министрлігінің өкілі хабар берді. Дерңеу давам едіяр. Hormatlydyň nejiler siz gün efirde günün sagatyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Olary Nazar Hudaýberdi taýýarlap siziň dikkatiňize ýetirdi.